SBS Radio.
Ang pangunahing multikultural na lupon ay hindi isinama sa pagdinig ng pampederal na budget bukas, habang nanawagan ng mga grupo ng mga migrante sa mas maraming pondo para sa kampanya laban sa rasismo at sa mga serbisyong paninirahan. Narito ang ulat ni Rosemary Bolger na sinalin sa wikang Filipino. Ilang oras bago ilabas ang budget bukas, ang mga pangnegosyo at pangkomunidad na organisasyon ay bibigyan ng oportunidad na basahin ang mga papeles sa budget para maintulutan silang talakayin sa mga miyembro at magkaroon ng maalam na tugon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang Federation of Ethnic Communities Councils o FECA ay hindi inimbitahan at kahit pa man may mga pagkilos na baliktarin ng pasya, hindi nagbago ang mga pasya ng Tresoria. Sinabi ng kumikilos ng CEO ng FECA, Muhammad Al-Kafaji, siya ay nagulat sa pasya, lalo na pagkatapos na magdulot ng maraming pagninilay-nilay sa pagtrato sa mga Muslim at mga migrante, bunga ng pamamaril sa mga moske sa Christchurch.
It is stark that in the wake of what happened in Christchurch that, you know, the peak multicultural organization has not been invited to the budget lockup or has been listened to.
Sinabi ng FECA na sinabihan sila ng ingat yaman na walang sapat na kwarto para sa kanila ngayong taon dahil bahagya sa pagbabago ng pwersa ng budget na bago ang kwarto. Subalit sinabi ni Al-Kafaji, ipinapakita dito ang kakulangan sa pag-unawa sa papel ng FECA at mga multikultural na komunidad.
This year, they did not see any relevance to what we do as FECA. So what that tells me is that they have not prioritized ethnic and multicultural communities in this budget, which is concerning.
Ibinatikos din ang pamahalaan sa hindi pagsama sa walong grupo ng kababaihan bago maglaan ang dalawang pwesto para sa Equality Rights Alliance at Women's Electoral Lobby. Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng Tresoria, lubhang pinangangalagahan ng kagawaran ang kontribusyon ng mga pangkomunidad na grupo.
Each year, the numbers for the lockup are limited and are balanced against venue size, cost, and security. As with all years, the number of people wishing to attend far exceeds capacity, and not everyone with an interest in attending the lockup is able to attend.
At habang ilalabas ang budget ilang linggo bago ganapin ang inaasahang pampederal na halalan sa Mayo, inaasahan ng pamahalaan na maglabas ng cash at maraming pang-industriyang grupo ang nagsumite ng kanilang mga wishlist sa Tresoria. Isang pambansang kampanya laban sa rasismo na pinanguna ng Human Rights Commission ang numero unang prioridad ng FECA para ponduan sa budget ngayong taon. Habang pinapatakbo na ng komisyon ang kampanyang Racism, It Stops With Me para mabawasan at maiwasan ang rasismo, nanawagan pa rin ang FECA ng malaking pondo para ibaling ang focus.
It's really important more than ever that they invest in community building, in ensuring that Australians are safe, and that a focus needs to shift to recognizing that white supremacy is a bigger threat than any other extremism out there in Australia.
Inihiling din ng PECA ang mas maraming pondo para sa paninirahang serbisyo para sa mga refugee at migrante, SBS at implementasyon ng mga resulta ng Royal Commission into Aged Care. Samantala, nagsumite rin ang Australian Tourism Export Council para sa budget na nagmumungkahi na mamuhunan ang pamahalaan sa pagpapadali ng sistema ng proseso ng visa at lumika ng tinatawag na Visa for Life. Sinabi ng Managing Director ng Konseo, Peter Shelley, magpapaintulot ito sa mga Australiano na umakit ng biglaang turista.
Many of our close Asian neighbors, affluent Asian neighbors in particular, are last-minute decision makers. You know, you might be sitting in, Singapore, Malaysia, Indonesia, let's go to Australia for a weekend. Like people are now starting to think like that.
Sa ngayon, nangangamba ang industriya sa di pagdating ng mga bisita dahil sa haba ng pila sa aplikasyon ng visa, lalo na yung mga mula sa China at India.
We're just calling on additional resources from government to apply to these bottlenecks which are really becoming quite concerning, and people are taking a long time to get their visa, and in some cases they're not getting their visa in time if they've got a very defined time in which they do travel.
Nalawagan din ang konseyo ng karagdagang 60 milyong dolyar na ilaan sa Tourism Australia para lalong makalaban sa mga ibang bansa. Nalawagan din ang pandaigdigang grupong pantulong na humihiling na dagdagan ang antas ng pantulong sa ibayong dagat. Nirekomenda naman ng Plan International na ibalik sa 0.7% ng gross national income at ponduan ang bagong programa ng pautang sa imprastruktura sa Pasipiko na ihiwalay sa budget na pantulong para sa ibayong dagat. Ipapahayag ang budget ng pamahalaan sa publiko bukas alas 7:30 ng gabi, Australian Eastern Standard Time.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.